Дарик Радио. Следващата тема в световедния блок е Jazz Story. Jazz Story е музикален проект, който освен да забавлява, има и за цел да образова. Един от хората, които стоят зад него, е Борислав Петров. Боби ми е на гости. Боби, добре дошъл.
Много
ми е
приятно. Добре заварени на мен.
Две дати трябва да кажем в началото, които са важни. По-късно ще ги повторим още няколко пъти. На 9 март в София в Студио 5, Jazz Story, Чет Бейкър. И на 11 в Бибоп Кафе в Пловдив, отново същото издание.
Същото издание.
Така, спирам аз до тук. Разказвай ми какво ще се случи конкретно на тези две дати. Кой е замесен в цялото събитие?
Организирам тази инициатива вече от една година. Всеки път, когато правим инициативата, тя се случва един път месечно. Избираме по една джаз легенда от историята на американския джаз. Тази месец е Чет Бейкър, великият джаз тромпетист и вокалист. Той е известен и с двете неща. Ще представим неговата музика, ще представим един филм, който е направен за него през 1988 година. Той е нещо като игрално-документален филм, малко е странен, като репортажен филм е. Той е номиниран за Оскар тази година. И този филм го представя в една много интересна светлина, защото неговата биография преминава през мнението и споделянето на неговите близки хора и на самия него за себе си. И след това нещо ще бъде умесено естествено с най-популярните му произведения от всичките периоди на неговия живот, от 50-те години до края на 80-те, когато той почива през 88 година. И ще бъдат моите приятели Мартин Ташев, който ще бъде нашия Чет Бейкър в случая. Той ще пее и ще свири, да, точно както Чет Бейкър го е правил. Мартин Ташев е популярен на аудиторията като вокалист, основно от групата Умбаито на Калин Вельов, а като тромпетист пък в Брас асоциация свири. Димитър Льолев ще бъде саксофонист, Шибил Бенев ще бъде и на китарата, и на пианото, Борис Таслев на контрабаса, и аз ще свиря барабани и ще водя шоуто.
Колко продължава цялото това нещо? То е толкова хубаво и толкова интересно разказано, даже още не чуто и видяно. Колко е дълго? Филма колко е? После самото свирене?
Значи аз преди, когато започнах презентациите, все още естествено експериментирах, да, намирах правилния начин. Слагах филма преди концерта, т.е. пусках някъде около 45 минути до час от филмите и след това свирихме. Да. Сега обаче последния път...
Е грешка ли това?
Не, че е грешка, а последния път го направих по друг начин, когато правихме през декември презентация за певицата Били Холидей. Тогава умешах нещата. Пусках филма между парчетата и направих така, че всички парчета да бъдат пряко свързани с филма. И стана много по-интересно. Хората бяха много по-доволни. Тогава продължи дълго. Стана около 2 часа, но никой не каза, че му е натежало. Сега съм го замислен да бъде някъде около час и половина цялото нещо. Като на няколко моменти ще се прекъсва музиката, за да тече филма, и пак ще се опитам да наредя така програмата, че всяко произведение да говори конкретно за живота на Чет Бейкър.
Доста джазов подход е това, така че ти имам пълно доверие. Как ти да се получи? Кой беше първият герой в Jazz Story? Първият разказ?
Миналата година, през януари, направих разказ за Чарли Паркър. Смятах, че това е, макар че той не е естествено първата джаз звезда, смятах, че е много важно да се почне с него, тъй като Чарли Паркър е човека, който изобретява нов език на импровизация, и музиката никога повече не е същата, както е той. Затова много джаз музиканти, особено в Америка, говорят за преди Чарли Паркър и след Чарли Паркър, като преди и след Христа.
Новата ера, да.
Да. Именно смятах, че той е изключително важен. Плюс това той има много интересен живот и намерих и много хубав филм за неговия живот.
Кой е филма?
Той е един филм, който... Да, той е документален филм.
Има и игрални филми за Чарли Паркър.
Точно така. Това е документален филм, който е част от една много голяма поредица за джаза, която е просто джаз история. Тя е в 10 епизода, издадена, мисля, че на 10 DVD-та. И... там се говори от самото начало. В този филм се говори от самото начало. Това е голяма продукция. От самото начало, от края на 19 век, до стига някъде до края на 70-те години. Така че в този филм има един отрязък около 50 минути за Чарли Паркър. Аз го взех него. Той е безкрайно професионално направен, така че беше много, да, въздействащ.
Колко такива истории се случиха до този момент, до 9 март, събитието, за което говорим.
8 издания имаше до сега. Правихме за Чарли Паркър, правихме за една много специална презентация се получи за великия саксофонист Джон Колтрейн, защото по това време, през миналия април, беше на гости в България един мой голям приятел, израелски саксофонист, който живее в Холандия, където и аз живеех. Това е Яних Нахум. Той беше тук да свири с бенда на Националното радио. И понеже ние заедно сме учили в Холандия, заедно сме свирили там, аз знаех, че той, а той самият е ученик на един от последователите на Колтрейн. Аз използвах този момент, когато той беше в София, и го помолих да дойде да направим презентация. И свирихме музиката на Колтрейн, която стила на Колтрейн. Много малко хора в Европа могат да го свирят, защото това е много изключително виртуозен стил на свирене, много комплексен. Яниф е един от малкото хора, които може да свири този език. Беше шокиращо за публиката в България, защото естествено течеше филм за Колтрейн, и в който филм имаше много свирене. Пускаха Колтрейн как свири. След да свърши филм, Яниф засвири точно по този начин. И хората просто видяха, че някой действително може да звучи така.
Няколко пъти говорим за хората, така абстрактно понятие, но какви хора идват на тези събития?
За моя голяма радост идват много хора, идват от доста поколения хора. Още от първата презентация бях изключително щастлив да забележа, че много голяма част от студентите от Музикална академия Панчо Владигеров в поп и джаз отдела бяха там, на първа линия. И това остана и до сега. Те бяха на всяка презентация. До сега. Идват други студенти, хора, които се занимават, учат изкуство или учат нещо съвсем друго. Идват хора, които са просто почитатели на джаза или почитатели на музика, която има нещо общо с джаза. Всякакви хора, наистина. Започнаха да идват и музиканти, мои колеги, да посещават тези презентации.
Наблюдава ли се някаква тенденция, възраждане на интерес? Изобщо има ли спад в интереса към джаза в някакъв период в България конкретно?
Без да бъда голям експерт в историята на българската история, културна специално, знам със сигурност, че през 90-те години, понеже бях свидетел на тези години, имаше естествено много малък интерес към каквато и да била музика, защото просто беше такова състоянието на страната. Това, което много ме радва, е, че огромната чалга вълна започва леко да отшумява и много хора започват да се обръщат вече към една по-друга музика. И дори някои, които са били почитатели на тази музика, сега се обръщат внимание на нещо друго. Виждам възраждане, виждам желание на хората да чуват повече жива музика. Това е много важно. Чувам желанието на хората и го усещам го не да ходят на кръчма, макар че няма нищо лошо в ходенето на кръчма, но не да бъде просто това музикалния живот, защото в нашите балкански страни така има една тенденция хората предимно да се забавляват с музика, докато примерно в Западна Европа това го има, но има и огромен пазар за, не само пазар, просто дейност, свързана с това хората да ходят на изкуство, да слушат музика за да възприемат по друг начин, а не просто да се веселят. И това желание започвам да го усещам в България. Хората искат да ходят и да чуят нещо, искат да преживеят нещо.
Да го преживеят и да го осмислят. Аз виждам и лично така за себе си една тенденция, точно този образователен момент. После да можеш да разкажеш нещо, как си го видял, какво ти се е сторило, а не само да изпиеш две големи и да го изтанцуваш и да си отидеш.
Да, особено що се отнася до джаз музиката. Да. Естествено, джаз музиката от Втората световна война насам е влязла в една по-апокрифно лоби. Не е такава популярна музика, както е била преди това. И естествено усложнила се. Той е така, всъщност от Чарли Паркър започва този процес. Бибопа, много малко хора мисля, че знаят реално за това. Бибопа възниква като реакция на популярния джаз. Същите тези музиканти, които са хорали да свирят с Франк Синатра и с Томи Дорси и с всички тогава популярни имена, вечерите, когато са свършвали участията си, са ходили в малки клубове
за пречистване.
За пречистване, и тогава са правили така наречените джем сешени, в които върху същия този репертуар просто са изливали цялата си душа на инструментите си колкото могат и са показвали цялата си виртуозност. Заменяли са мелодиите на съществуващите тогава песни с свои собствени мелодии, които са били далеч по-сложни и виртуозни. И всъщност оттам започва това развитие на бибоп музиката, което променя завинаги пък импровизацията в джаза. И тъй като това се е случило, според мен хората без да бъдат малко информирани за историята на това нещо, къде е, откъде идва и най-важното защо така звучи и както звучи, има голям шанс да не им хареса за първи път. Да не ги грабне веднага. Примерно музиката на Джон Колтрейн е правена 60-те години, когато са едни много бурни времена на расови размирици, на войни. Хората са били... Просто музиката е отразявала това настроение. Затова тя е много емоционална. Тя е дори... Може да се... Някои хора възприемат за леко агресивна. Тя не е агресивна, тя е просто високо емоционална. Тя е спиритуална музика. Защото по това време хората са търсили пък в контраст на действителността са търсили духовното. Джон Колтрейн се занимава с индийска философия, примерно. И затова музиката му, тя звучи много енергично. Но енергично в този смисъл на... Има в нея някакъв гняв, някакъв спор, някакъв неразрешено битие. И това нещо, ако хората го чуят без да знаят защо звучи така, биха казали какъв е този шум. Но си спомням, когато направихме тази презентация, хората видяха филма и видяха тази религиозна част на Колтрейн, слушаха по съвсем различен начин. А ние свирихме най-тежките му произведения. Ние въобще не спестихме на хората нищо. Ние свирихме суитата Love Supreme,
да,
което е написана по религиозна молитва.
Да. Леле, колко много хубави истории за разказване. Много да кажем, Студио 5 на 9 март и в Пловдив Бибоп кафе 11 март Jazz Story. Джазовата история на Чет Бейкър. Това е история номер 9, 8 преди това, да. Номер 8, номер 8, номер 9.
Не, също така.
Нали? Номер 8 преди 9, това. 9, да. Номер 10 кой е? Кога е?
Това ще месец? Бъде също много специално. Това ще бъде на 13 април и на 15 април, отново на същите места. Да. Тогава ще направим презентация за великият пианист Оскар Питерсън с участието на Ангел Заверски. Това е неговия идол и той ще изсвири музиката му.
Много ми харесва този проект на мен лично и то си личи какъв хубав потенциал. Има и на разказване, и на забавление, и на осмислене, и на каквото се седиш. Боби, много ти благодаря за гостуването. Борислав Петров е един от хората, които стоят зад проекта Jazz Story. 9 март, Студио 5, 9:30 вечерта започва. Филм за Чет Бейкър и след това свирене от няколко знаменити наши съвремени млади музиканти. Така че ако харесвате джаз или пък искате да научите нещо, там е вашето място. Много ти благодаря за гостуването и до нови срещи.
Благодаря.